Хәйерле көн, Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дусларыбыз. Тиздән, бик тиздән дөньяга яңа ел канаты җәячәк. Без яшәп узган 2023 ел үзенең борчулары, шөбһәләре, шатлык сөенечләре белән тарихта кала. Бер елдан икенчесенә, яңасына күчеш мизгеле якынлаша. Һәм бу күчеш яхшыга, яктыга, бәхет сәгадәт иминлек чорына күчеш булса иде. Күңелдә бүген менә шундый өмет балкып тора. Бу минутларда уңган хуҗабикәләр бәйрәм табыны хәстәрен күрәләрдер. Өйләрдә, фатирларда хуш исле алыс исе белән бергә бәлеш, эч пошмак, төрле тәмтомнар, әфлисун исе дә таралгандыр. Бүген һәр йортта табыннар кунакларын көтә. Менә бездә шушы бәйрәм алды сәгатьләрендә табын җыйдык һәм дусларыбызны кунакка чакырдык. Алар үтеп баручы ел дәвамында Татарстан радиосы белән иҗади хезмәттәшлектә яшәгән әдәбият, сәнгать, фән әһелләре. Ә табында матур җырлар һәм яңа ел теләкләре. Яңа еллар кояшлы, игелекле булсын дип, табынга иң беренче булып кояшлы вальс чыга. Салих Сәйдәшев музыкасы, Ренат Хорис шигыре. Зиле сынға төлін башқара.
Oh!
Татарстан радиосында яңа ел табына. Беренче сүзне Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фуат Садриев әйтә. Үтеп баручы елда безнең дулкыннарда аның Гөлчәчәк исемле хикәясенә нигезләнгән Кайту дигән радиоспектакльнең премьерасы чыкты. Аңлатып китик, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән 2023 ел дәвамында безнең радиода күп кенә радиоспектакльләр әзерләнде. Мин әтине өйрәтәм радиосериалының 3-нче сезоны дәвам итте. Һәм тагын бүгенге көн әдипләребезнең 4 әсәре сәхнәләштерелде. Менә шул әсәрләрнең берсе, инде әйткәнебезчә, Фуат Садриевның Гөлчәчәк хикәясе иде. Әдипне тыңлыйк.
Хуш, 2023 ел. Синең дә төрле чакларың булды, мин дә бер төсле генә тормадым. Шулай да, култыклашып, бер-беребездән аерылмыйча, вакытның офык сызыгына килеп җиттек бит. Тагын бер мәртәбә хуш. Исәнме җиһанның өр-яңа 2024 елы. Яңа ел минем өчен өмет хыяллар бәйрәме. Әйбәтрәк, халыкка кирәгерәк кеше булас килә. Моңа кадәр котылып бетә алмаган кимчелекләреннән арынып, елның бусында шәберәк яшәп китәргә хыялланасың. Ак карлар да яуып торса, янәшеңдә якын кешеләрең дә булса, ул чакта син инде хыял канатларында рәхәтләнеп часың. Шушы бәйрәм халәте сине яңа 2024 елның буеннан буена әлеге максатларыңа әйләп торачак. Әйе, мин матур уйлар, серле хыяллар, игелекле эшләр яклы. Тели торгач теләкләр барыбер тормышка ашау. Төкле аягың белән ил йортыбызга рәхим ит яңа 2024 ел. Газиз җиребезгә тынычлык һәм иминлек халыкларга бәхет алып кил.
Яңа ел табынында Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисткасы Дания Нурлы сүз ала. Дания ханым, үтеп баручы ел дәвамында «Мин әтине үйрәтәм» радиосериалында дәү әни ролендә катнашып килде. Башка радиоспектакльләрдә дә төп образларны гәүдәләндерде. Аның теләкләрен тыңлыйк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, киләсе яңа ел илебезгә тынычлык, иминлек алып килсен. Һәрберебезгә исәнлек, саулык телим. Радио аша сезгә бик күп матур тапшырулар, спектакльләр эшләнде. Яңа елда да сезгә сез яраткан шул тапшыруларны дәвам итәрбез. Киләсе ел мөбарәк булсын.
Oh,
2024 ел гаилә йылы якынлаша. Бәйрәм табынына халкыбызның иң матур гаиләләренең берсен Гөлчәчәк һәм Ирек Хафизовларны чакырдык. Алар икесе дә Татарстанның атказанган артистлары, Татарстан радиосының иҗатташ дуслары.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 2023 ел радио спектакльләргә бай булды. Үзебезне төрле образларда сынап карау бәхетенә ирештек. Раис Адри, Рамил Хидиятулла чын мәгънәсендә үз эшләренең осталары. Аларга алга таба да иҗади уңышлар телибез.
Киләсе 2024 ел ил көннәргә иминлек, иман байлыгы, муллык алып килсен. Йөрәк җылысын кушып эшләгән радио спектакльләр күңелегезгә хуш килер дигән теләктә калабыз. Яңа еллар белән сезне. Сау булыгыз.
Дөньяларда яшәү рәхәт, туганнар бергә булса, гаилә учагы һәр вакыт безне җылытып торса.
Татарстан радиосының бәйрәм табынында ут күршеләребез Башкортстаннан затлы кунак бар. Танылган шагыйрә, Башкортстан Республикасының атказанган матбугат хезмәткәре Наҗар Нәҗми, Фатих Кәрим, Мәҗит Гафури исемендәге әдәби премияләр лауреаты Фәния Габидуллина.
Гомумән алганда ел начар булмады. Башкортстан игенчеләре мул уңыш җыеп алды, кибетләрдә азык-төлек җитәрлек. Бөтен илебезгә килгән бер генә афат җанны борчый. Ул да булса Украинада хәл. Монда Башкортстан егетләре дә катнаша. Киләсе елда бу афат бетерелер дигән өмет белән яшим. Яңа елда күгебез аяз, күңелебез тыныч, илебез имин булсын иде. Шәмдәлләрдә генә утлар яна. Шәмнәренә ыйып карлар ява. Өмет төрле бәйрәм көткән җанда. Килер бәйрәм, яңа булыр, яңа. Яңа бәйрәм яңа хисле булыр, әфлисунлы, ылыс исле булыр. Һәр яңа ел ул башкача, үзге, қор шешеклер тиеп келер бізге. Үткен йыллар мәңгелеккә күшәр, қорлар явар, йылдыз жиле исәр, жан жылысын үстеп бәйрәмнәргә, шәм кабызык бездә, шәмдәлләргә. Менә шундый матур шигырьләр белән яшәргә каршы алырга язсын. Җиргә инде карлар ява күптән, елак кызлар үткән, яңа елда җаннар, ә үткәне кабатланмас бүтән. Яңа елда җаннар кытлы булсын, аппак булсын көннәр, карлары да безгә кушылып әле илгә бәхет теләр. Илгә, көнгә, сезгә, безгә бәхет, шул бит безнең өмет. Яңа елны каршы алыйк әйдә, елмайып һәм көлеп.
Күренекле галим, тарих фәннәре докторы, Татарстан радиосының тарихи мәсьәләләрдәге киңәшчесе Фәйзел Хак Ислаев.
Хөрмәтле милләттәшләр, мин сезне 2024 ел белән чын күңелдән котлыйм. Үткән ел җиңел булмады, табигать безне яңадан сынады, яз көне каты кырау төште, җәй эссе һәм яңгырсыз диярлек узды. Шулай булуга карамастан авыл хезмәткәрләре яхшы уңыш җыеп алды. Минем өчен үткән ел уңышлы булды дип әйтә алам. Иң беренче мин Россия Ислам дөньясы дигән саммитта катнаштым. Анда татар тамгалары турында чыгыш ясадым. Икенче уңышым Арча районы Каенсар авылының тарихын язып тәмамладык. Моны без иптәшем белән бергә, Сания ханым белән эшләдек. Ул Арша кырында кичкенә генә авыл булса да, тарихы зур. Казан ханлыгы заманыннан хәзерге көнгә кадәрле кешеләр яши торган урын. Үзенчәлекле тарихлы. Иң онытылмаслык вакыйга үткән ел өчен Казаннан Башкортстанга, Магнитогорск, Оренбург аша Казахстанга, Ногай ордасы башкаласы Сарайчыкка сәяхәт. Бу сәяхәтне татар конгрессы, тарихчылар, краеведлар өчен оештырган иде. Безнең нәсел башында ногай татарлары тора, шуңа күрә ногай татарларның башкаласын барып карыйсы килгән иде. Искитмәле урын. Киләсе ел төрки календар буенча аждаһа елы, уңышлы ел булыр дип өметләнәм. Барчабызга да яңа елда исәнлек, саулык. Күңел тынычлыгы телим.
Тагын бер кунагыбызга сүз бирик. Танылган язучы, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Факил Сафин. Яңа 2024 ел башы аның өчен аеруча истәлекле булыр. Ул 2 гыйнварда үзенең 70 яшьлек юбилеен каршылый. Аның яңа ел теләкләрен тыңлыйк.
Алда безне яңа еллар көтә. Һәм безнең менә бу сизгерлек Тугырлык һәм үзебезнең мәнфәәтләребезне саклауда алдагы ел бик уңышлы булсын иде. Беренчедән, татар аяк өсте йоклап йөрергә тиеш түгел, сизгер булырга тиеш. Дөньяда барган һәр вакыйга күңелләргә үзенең түгел бәясен бирергә тиеш һәм шуннан чыгып эш алып барырга тиеш. Икенчедән, үзенең дусларына, туган халкына, милләтенә, туган теленә, рухиятына Туры булырга тиеш дип уйлыйм. Ә инде без шулай яшибез дә дип уйлыйм үземне. Ә инде сакчыл булу инде. Без үзебезнең барлык рухи мирасыбызны, борынгыдан килгән тарихыбызны, ата-бабаларның васыятларын саклап, алга таба барырга тиешбез дип уйлыйм. Татарстанбызга, Татарстан халкына, бүтін тотар қалқына яқты келешек тілейм. Өзіміздің шолыда ешуші яғышыларымыз есімінен, шәқсән өзі есімінен де біздің яратып тұңғы тұрған Татарстан радиосының барлық тұңлаушыларын жоңа ел біле құтлайым, оларға сәлеметтік, именлік, бәқіт, ұмыршылар тілейм.
Яраткан шагыйребез, Татарстан Язучылар Берлеги рәисе урынбасары Илсияр Иксанова.
Татарстан радиосын тыңлаучы кадерле дуслар, сезне якынлашып килүче яңа 2024 ел белән ихластан котлыйм. Без һәр яңа елга якты өметләр баглыйбыз. Өметләребезне акласын, илгә күңгә иминлек, бәрәкәт, тынычлык алып килсен бу ел. Тагын бер ел үтте, тагын бер ел китеп бара. Күшен тарихка, шатлык кийинишләр, мәшәкатьләр, иске дуслар, яңа танышлар барда үтте. Кала жанда сөю һәм суклану кала дөньяга. Күпме сулар ишмә, гомер кишмә. Бу дөнья көндә өр яңа. Сыпландыра, мұңландыра қойша, ұйландыра сала ұтларға. Қабатлана йыллар, фасыл айлар, тек һәр қайсы аның өр яңа. Яңа йыллар килә,
Яңа йыллар нинди булыр, ниләр күрсәтер. Яхшыга дип йөрик, исән булыйк. Өсөлмәсен өмет һәм хәтер.
Яңгырымызды жибәрдің мәлә, мен өзіліп бұран күткәндә. Өздәріңі аппақ қарлар білән, мен көмәкші идем күртләргә. Сені менден алып кеткен юлны, ақ қар білән қаплап қуярға. Мен тілеген идем, әй юл бүген, үтә күрелмәне пыяла. Мин теләгән идем, әй ул бүген, үтә күрелмәне пыяла. Синең изе күрән синең йөзене, көзге юлда синең шағылыш. Мин төзелеп буран көткән идем, диктер үксеп-үксеп ялай қаш. Сені менден алып кеткен юлны, ақ қар білән қаплап қуярға. Мен тілеген идем, әй ул бүген, үтә көрінмәне пыяла. Сүздеп атпураннар аша, юлламақшы идем хуш ярым. Онтылырға тілемейсің бұғай, сен еладың мәлі қышлары. Сені менден алып кеткен юлны, ақ қар білен қаплап қуярға. Мен тілеген идем, әй ул бүген, үтә күрінмәне пыяла. Мен тілеген идем, әй ул бүген, үтә күрінмәне пыяла. Үтә күрінмәне пыяла.
Яңа йыл тілекләре эстафетасын академик Индус Тахиров дәвам итә.
Ул тілекләрнең иң беренчесе бергә булыйк. Тілегемнең икенчесе үзебезнең тискәре сыйфатларыбыздан арыныйк. Бер-беребезне аңлашып, бер-беребезне гафу итеп, бер-беребезгә ярдәм итеп яшик. Һәм инде илдә, Россиядә таралган тискәре ширләрдән арыныйк. Бүгенге көнне саныбызны да, сифатыбызны да арттыру мөмкинлекләре барлыкка килде. Шулардан ныклап файдаланыйк. Заманында безне 20-нче елларның башында шул вакыттагы хәлләрне тикшергән башкорт галиме Юлдашбаев: татарлар мисалы ислам милләтенә үрелде дип әйтәләр иде. Менә без бүген дә Россиядагы үрнәк мисалы милләткә үрелик. Әгәр татар татарлыгын, үзенең бөтен гүзәл сыйфатларын җигә ала икән, һич шиксез татар карабы алга барачак. Һәм бу безнең, һәммә безнең дә уртак бурычыбыз. Исәнлек, иминлек телим халкыбызга.
Бәрдәгән яқтан ағынан Кобынгон, оппа кой, яңа ел шыны. Яңа ел ине, яңа ел ине, Йотлар бөне, бик ерап, бик ерап, Йотсу күнінен, мәқара сұры, Шума да мансурап, шума мансурап, Яңа ел ине. Читкеш вече гор, тоша курбала. Я моя вида, я моя вида, я зморгане. Вихерок, вихерок, я сухуле. На хабасуры, шумода мансура, шумода мансура.
Қадірлі достарымыз, сіз Татарстан радиосы толқындарында «Яңа ел табыны» деген тапшыру тыңдайсыз. Тәнәфіс ясап алабыз. Тапшыруның дәвамын бик тиздән Россия радиосының яңалықлар шығарылышынан соң иғтибарыгызға тәкъдим итербез. Радиолғышлар яныннан ерак кетмегіз. Иң қызықлысы әле алда болашақ. Біздің толқындардан айырылмағыз.